Činjenica da se često vodi polemika da li belgijski jezik kao takav zaista postoji, budući da je reč zapravo o takozvanom flamanskom jeziku, kojim se na teritoriji Belgije koriste Flamanci, nije sprečila prevodilački centar Akademije Oxford da u svoj tim uvrsti i prevodioce i sudski tumače za belgijski jezik, te da svakome kome je to potrebno omogući uslugu usmenog prevođenja sa nemačkog jezika na belgijski, odnosno prevođenje u pisanom obliku svih vrsta sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ne samo da sa nemačkog na belgijski prevodimo lična i poslovna dokumenta, već i mnoge druge sadržaje, poput reklamnih materijala, kataloga, brošura, reklamnih flajera i letaka, te PR tekstova, vizit kartica i plakata, već i tekstove različite kompleksnosti i tematike. Pored tekstova čija tema je vezana za oblast politike, ekonomije i prava, kod nas vas očekuju i prevodi tekstova iz oblasti informacionih tehnologija, bankarstva, psihologije, finansija, marketinga, komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, ali i turizma, kao i svih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Prevod pasoša sa nemačkog jezika na belgijski. Kada se vrši prevod pasoša sa nemačkog na belgijski jezik, vrlo je važno da on bude i overen pečatom zvaničnog sudskog tumača za nemački, odnosno belgijski jezik. Ako vas ovo možda zbunjuje, trebalo bi da znate da se za overu uvek angažuje jedan ovlašćeni sudski tumač, a koji će to biti jedino zavisi od vašeg zahteva, odnosno od toga da li želite da pasoš bude preveden sa nemačkog na belgijski ili sa belgijskog na nemački jezik. A nakon što prevodilac završi svoj posao, sudski tumač najpre upoređuje prevod i original, pa tek nakon što se uveri da su istovetni, on stavlja svoj pečat, odnosno overava prevod pasoša. Upravo zato se uvek posebno naglašava da je neophodno da klijenti dostave i originalan dokument na uvid. Naravno, ovo važi samo za one slučajeve kada se zahteva i overa, a ne samo prevod. Uz prevod pasoša, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su usmereni i na prevođenje svih ostalih ličnih, ali i poslovnih dokumenata, te tako kod nas vas očekuju prevodi, lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, kao i prevodi faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća, sertifikata i licenci, ali i osnivačkog akta preduzeća, te različitih tipova ugovora, kao i svih vrsta poslovnih izveštaja, godišnji, revizorski i ostali, te tekovina Evropske unije, sudskih rešenja i presuda, odnosno svih drugih pravnih akata. Na zahtev klijenata sa nemačkog jezika na belgijski prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i građevinske projekte, te tehničku i medicinsku dokumentaciju, a osim građevinskih projekata prevodimo i lekarske nalaze, specifikacije medicinskih proizvoda, uputstva za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sve ostale sadržaje iz oblasti farmacije, građevinske industrije i medicine. Prevod naučnih patenata sa nemačkog na belgijski jezik. Uz prevod naučnih patenata sa nemačkog jezika na belgijski, koji ćemo uraditi u relativno kratkom roku i po najpovoljnijim cenama, kod nas možete dobiti i prevod naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja, kao i ostalih materijala koji su vezani za oblast nauke, bez obzira da li je reč o sadržajima koji su isključivo namenjeni za plasiranje naučnim krugovima ili se radi o onima koji imaju za cilj da određena naučna istraživanja, odnosno njihove rezultate, približe široj populaciji. Takođe, sa nemačkog jezika na belgijski prevodimo i diplomske radove, te diplomu i dodatak diplomi, ali i seminarske radove, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a spadaju u oblast obrazovanja, kao što su recimo uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili prepis ocena. Prevođenje časopisa sa nemačkog jezika na belgijski. Bez obzira da li je reč o specijalizovanim ili ilustrovanim časopisima, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će u vrlo kratkom roku i sa visokim stepenom kvaliteta prevesti i takve sadržaje sa nemačkog na belgijski jezik. A na zahtev klijenata prevodimo i članke iz novina, ali i sve vrste knjiga, kao što su romani, proza, beletristika i poezija, kao i udžbenike. Kako su u našem timu i brojni IT stručnjaci, čija je specijalnost izrada web sajtova, odnosno softvera, te online kataloga i web prodavnica, to oni pružaju podršku našim prevodiocima koji su angažovani upravo na prevodima ovih materijala sa nemačkog na belgijski jezik. Zahvaljujući tome, možemo da se pohvalimo da su prevodi web sajtova koje obavljamo maksimalno kvalitetno urađeni, kao i da su ispoštovana sva pravila SEO, Search Engine Optimization, što znači da je urađena profesionalna optimizacija prevedenih sadržaja, te da se time omogućuje sajtu da zadrži dobru poziciju na internet pretraživačima, odnosno da u doglednom vremenskom roku poboljša svoju ne tako dobru poziciju, a kakav će efekat imati dobro implementiran SEO, zavisi isključivo od toga na koji način je optimizovan originalan sadržaj. Cena prevoda sa nemačkog na belgijski jezik ili sa belgijskog na nemački je po dogovoru. Cena prevoda sa nemačkog na belgijski jezik ili sa belgijskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača takođe je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.